Bertemu kembali, kita akan teruskan dengan perbincangan seterusnya di mana kerajaan sedang mencari jalan bagi mereformasikan ekosistem pemula niaga dari segi modal teroka dan pelaburan ke arah kemajuan syarikat-syarikat ini, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Beliau berkata kerajaan akan menumpukan kepada pembiayaan untuk ekosistem pemula niaga dan cara ia boleh diwujudkan di peringkat pelabur, budiman dan modal awal. Untuk perincikan isu ini serta mencari jalan mewujudkan ekosistem menyeluruh kepada syarikat pemula di negara ini, kita bersama dengan Ridwan Nordin, rakan kongsi Kembara Capital. Saya nak ucapkan terima kasih Ridwan. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai bagaimana untuk mereformasikan ekosistem pemula niaga, terutama dalam hal modal dan juga pelaburan. Mungkin saya boleh tanyakan kepada Ridwan dulu. Jadi apakah bentuk, kita boleh cakapkan mereka bentuk intervensi yang dikatakan inovatif dan juga berskala agar dapat menangani ketidakseimbangan pelaburan dalam modal teroka, jurang pembiayaan dan juga iaitu industri keusahawanan. Bagaimana Ridwan?
Terima kasih Nina di atas soalan tersebut. Pertama sekali saya nak cakap selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kerana menjemput saya di segmen pagi ini. So seperti yang YB Rafizi mention semalam, saya secara amnus bersetuju dengan apa cadangan beliau, tetapi kita perlu tengok dekat perincian butiran-butiran macam mana nak melaksanakan polisi-polisi tersebut. Saya ada satu cadangan lah untuk apa yang satu cadangan cara kita boleh menambahkan lagi modal teroka kepada syarikat-syarikat di permulaan di negara ini. So kita, kalau kita lihat siapa yang invest dekat dalam syarikat-syarikat ini, dia adalah seperti saya sebagai kami Kembara Capital sebagai dana teroka dan juga syarikat lain seperti Gobi Ventures, 500 Startups and maybe Vin Capital and dan sebagainya. Jika kita kita trace balik di mana kami sebagai dana teroka dapat pelabur. Kita juga memerlukan pelabur untuk kita melaburkan wang itu kepada syarikat-syarikat permulaan. So sumber-sumber antara sumber-sumber pelabur kita sebagai pengurus dana teroka adalah GLIC ataupun syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti Khazana, Tabung Haji, Permodalan Nasional Berhad, Perkeso, LTAT, EPF dan juga Khazanah sebagai contohlah. So, tetapi kebanyakan daripada company GLIC sini jarang sangat untuk melabur kepada pengurus dana teroka yang baru mula mahu pertama kali bertapak. Tetapi kita disarankan untuk melabur kepada syarikat-syarikat permulaan yang lain. So there is ada gap di situlah. So antara cadangan yang saya mahu utarakan ialah so secara kolektif semua syarikat-syarikat GLIC ini dia ada lebih kurang 1.6 trilion ringgit aset. Jika kita peruntukkan 0.0006% daripada aset tersebut, ia akan akan menghasilkan kepada 500 juta ataupun ke 1 bilion lah. So, apa perlu yang boleh kita buat dengan dana ini? So, kalau kita ada peruntukan sebanyak ini untuk 5 tahun, kita boleh syarikat-syarikat GLIC ini boleh melabur kepada pengurus dana teroka modal yang muda ataupun pertama kali mahu bertapakkan di arena dana teroka. So tapi janganlah laburkan semua sekali. So saya rasa daripada 10 atau 20% daripada saiz dana teroka yang mahu diuruskan. Contohnya katakan kalau saya mahu raise fund saya RM100 million. Katakan Khazanah ataupun EPF perlu laburkan kepada hanya 10 atau 20 million sahaja. Yang lagi yang balance tu saya perlu cari pelabur yang lain.
Rizwan, macam mana kalau kita nak tahu apa yang Rizwan terangkan kepada saya? So tentu ini adalah perkara utama yang perlu kita fahami. Tapi adakah ini cabaran yang dihadapi oleh usahawan kerana kurang mengerti sehingga mereka mendapatkan peluang pembiayaan yang kita boleh katakan sangat minimum?
Betul, sebab betul. Okay. Soalan yang tepat sekali, sebab apa yang saya nak sampaikan nanti, so dengan adanya lagi banyak pengurus dana teroka yang di negara ini, lebih banyak lagi syarikat-syarikat permulaan yang kita boleh bantu. Contohnya sekarang ni mungkin ada dua atau tiga syarikat pengurus dana teroka yang kita selalu dengar, macam Gobi ataupun 500 Startup ataupun Rachel. So kita perlu melahirkan lagi banyak lagi pengurus-pengurus dana teroka ini. Kenapa? Setiap daripada kami akan melabur kepada at least 10 company permulaan yang lain. So kalau kita ada 5 atau 10 pengurus dana teroka ini, bayangkan 10 kali 10 kita ada boleh invest kat 100 lagi pada syarikat-syarikat permulaan ini. So kita jangan lupakan, di samping kita kita perlu bantu syarikat-syarikat permulaan yang disarankan disarankan oleh YB Rafiz itu, kita juga perlu membantu melahirkan lebih ramai pengurus dana teroka sebagai untuk merancakkan lagi sistem ekosistem startup di negara ini.
Rizwan, kalau kita nak lihat, untuk membantu syarikat itu menaikkan portfolio mereka agar mereka dapat tingkatkan peratusan pelaburan, adakah kita perlu teliti bagaimanakah kita tidak boleh digital dan teknologi? Sekarang kita dalam dunia AI sebenarnya. Bagaimana teknologi Betul. Dan digital ini kita kaitkan dalam model teroka dan pelaburan ini mampu membantu meningkatkan peratusan pelaburan dalam portfolio mereka?
Okay, memang betul. Sekarang kita dari zaman AI, zaman teknologi dan zaman maya kan. So, daripada segi itu ada advantage dia tersendiri. Seperti sekarang ni, kita tak perlu lagi pergi secara fizikal untuk melawat and then also untuk buat ikutan melawat di setiap negara, setiap physical location untuk bertemu, bersemuka dengan company-company permulaan ini. So, dengan adanya media sosial atau mungkin ada laman web, so lagi ramai kita boleh create content and then spread our message to a lot more people lah.
Baik, sudah
satu lagi tambahan. Okay. Dan di sebaliknya, jika ada syarikat-syarikat permulaan di luar sana yang ingin hantar pelan perniagaan mereka boleh saja membuat sedemikian melalui media sosial ataupun laman web pengurus dana teroka yang ada di Malaysia. So I think daripada segi tersebut, dengan adanya infrastruktur digital and also AI and also media sosial and ada lagi tools yang lain, ia akan boleh membantu menyenangkan dan memudahkan syarikat dana teroka untuk membantu syarikat-syarikat permulaan di luar sana.
Baik, sudah tentu apabila kita mahu bantu syarikat pemula terutamanya, kita memerlukan dana pelaburan. Oleh itu, seperti yang Rizwan Odin kongsikan tadi, bahawa kita memerlukan reformasi ekosistem yang utuh, yang sangat baik agar kita dapat beri tumpuan yang lebih baik kepada syarikat pemula, terutama dalam hal pelaburan dan juga model teroka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Rizwan Odin, merupakan rakan kongsi Kembara Capital, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam Astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.